kajatu ini baraji ikan ini ngalila ni wa ilamiri kubo en fait festival kaurali initiative dode ni musoro de ide soro alibi ngalila tonko asuka sibibe on s'est rendu compte événement chama beke po etni uka plan uka ou bien chokoran uka ou bien pomana uka donc bet a spécifié le nom quoi par rapport à ça donc on y a jeté mine ka fond ce serait bien un festival doke pour que ka bedi invité ante différence fui de go shaula kwa ante shaulu malike ka foboni flow de ta ou ni chokra no de ta donc kaurali ere koroye e rassemblement de angache en bedi kilini festival ni tro dara ou initiative de ka pour que en bedi se ka no konsoro yoro kilina bebe na on fait des échanges sur nos cultures ni nous de se mouna ka ira ou ba ira pour e mougou fana be na mou be kuma problem mou be e etno ka kote la an bi se ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan cogo min na yalasa an bɛ se ka kow sigi sen kan bɛ ka se ka échange kɛ entre les uns les autres quoi donc o de ye kaurali ni objectif ye en fait
ayiwa yala ni y'a siɲɛ fɔlɔ de ye a bɛna na kɛ wa
awɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ de ye paris donc an bɛna lancement kɛ bamako mois prochain na ni ala sɔnna ma pour que ka maliyɛnw bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ ko ni événement in bɛna kɛ paris bon c'est vrai que mɔgɔ caman bɛna ɲininkali kɛ pourquoi ni édition fɔlɔ la festival kaurali bɛna kɛ paris pourquoi pas bamako bien ailleurs mali la ou bien afrique yɔrɔ dɔ la on s'est dit que ce serait bien an ka bɔ mali kɔnɔ an ka taa jamana na wɛrɛ la parce que maliyɛnw bɛ diɲɛ fan bɛɛ wa paris yɛrɛ yɛrɛ maliyɛn caman de bɛ yan nɔ donc an bɛ bɛɛ de invité hali tubabuw an b'u invité an bɛ siya bɛɛ de invité que ce soit des américains des français belges a kɛra i kɛra maa o maa ye an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan pour partager nos savoir faire nos connaissances nos compétences parce que o kɔnɔna de la an bɛ fɛn caman dɔn parce que culture fana de b'a kɛ ni mɔgɔw bɛ se ka comme on dit dans la culture aussi dans la culture on peut acquérir des connaissances et on peut apprendre beaucoup
I y'a fɔ ko aw bɛna na kurubon kari o kurubon karili k'o bɛ taa kɛ bamakɔ mali la o bɛna kɛ waati jumɛn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la
bon o bɛ kɛ mois d'août de kɔnɔ ni ala sɔnna ma donc lancement in bɛna na kɛ bamakɔ pour que ka maliyɛnw bɛɛ ladɔnniya an bɛ journalistes bɛɛ invité ka maliyɛnw bɛɛ invité et qu'on informe comme quoi Kaural bena ke mois d'octobre la Paris donc on veut dire le festival ni malien peut détacher kota la chaulo mali kota la fuita la donc on veut dire donc ka boka il faut ka taf se fou ki dalla donc on veut dire inviter kana événement na Paris à la sonama mois d'octobre la